Evangelium podle Matouše, 18. kapitola, od 23. verše. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho služebník mu pak padl k nohám a prosil ho: měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl a šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.
Ježíšovo podobenství o nemilosrdném služebníku je, milí, liturgickým textem, který se tradičně čte na 22. neděli po svátku svaté Trojice a byl na tuto neděli asi zařazen, protože se touto nedělí už kvapně blížíme konci církevního roku a začátku nového roku, tedy adventu. Je to text, který nás jednoznačně vybízí k účtování za tím starým rokem, k napravení a odpuštění všech dluhů, které snad někdo jiný u nás má. Děkuji, že jste mě pozvali, abych tuto 22. neděli po svátku Trojice strávil s vámi a abych s vámi sdílel tento text a evangelium. Milí přátelé, bratři a sestry, nad naší civilizací se vznáší otázka, kterou jste určitě už také mnohokrát slyšeli: jak to, že jsme tak málo šťastní a spokojení? Proč tolik reptáme a nadáváme? Jak to, že strmě roste, stoupá spotřeba antidepresiv? Jak je možné, že se to děje v civilizaci, která je bezpečná a materiálně zajištěná tak, jako nebyla nikdy žádná před ní? Jak je možné, že v úžasných podmínkách míru, vynikající zdravotní péče, dlouhého věku, dostatku potravin, pohodlí, zábavy a všestranného blahobytu, jak je možné, že nejsme šťastní, spokojení, usměvaví, necítíme vrcholné naplnění a hluboký pokoj? Nemám ambici nalézt jedno a provždy platné řešení této skutečnosti, ale chtěl bych na jednu skutečnost poukázat, která souzní s evangeliem. Myslím si, že je to tím, že jsme jako civilizace ztratili výhled k nebi. Máme se natolik dobře, že nebe vlastně nepotřebujeme. Netěšíme se na něj, protože zde na zemi netrpíme ničím, čím by pro nás nebe bylo lákavé a žádoucí. A řekl bych, že tato nepřítomnost nebeského horizontu má jeden nepříjemný důsledek. Tím, že jsme ztratili výhled k nebi, nějak automaticky požadujeme tu nebeskou dokonalost už tady na zemi. Po nebeské dokonalosti jsme totiž nepřestali toužit. Ale pokud není žádné nebe, očekáváme tuto dokonalost už teď a tady. A velkým uspokojením nás naplňuje, když se obklopíme dokonalými věcmi. Dokonalý design spotřebního zboží nám udělá opravdovou radost. Zažít pocit štěstí pro mnoho lidí znamená pořídit si něco nového, nepoškrábaného, neokoukaného, funkčního na hranici technických možností, prostě dokonalého. Zdá se mi, že naše honba za dokonalostí velmi snížila schopnost snášet to, co je nehotové, přechodné a nedokonalé. Chtěli bychom dokonalé partnery a dokonalé vztahy, dokonale vzdělané a vychované děti, chtěli bychom mít dokonalé zdraví, dokonalou postavu, dokonalou domácnost, dokonalý iPhone, dokonalou demokracii a dokonalé i sami sebe, úspěšné, vonavé, takové, kteří by byli dokonalými rodiči i manželi, stále dobře vypadající, usměvavé a dobře naložené. Chceme tuto dokonalost zažívat teď a hned, protože nebeské příště není, anebo protože jsme ho aspoň odsunuli z horizontu svého uvažování a svých nadějí. A pokud nebe není, nemá význam se zatím spokojovat s něčím nedokonalým, nemá smysl k něčemu růst a směřovat, na co se těšit a čekat. Není na co, protože výhled k nebi jsme přece něčím ztratili. Řekl bych, že někde tady leží i příčina jednání onoho nemilosrdného služebníka z podobenství, které připadá na dnešní neděli. Tento služebník nepřijal něco tak nebeského, jako je úplné a definitivní odpuštění. Požádal o strpení a o odklad zpátky. A když mu bylo zvěstováno odpuštění, choval se nadále tak, jako by měl svůj dluh splatit. Choval se zcela nesmyslně, protože, jak už to v podobenstvích bývá, částka jeho dluhu byla natolik přehnaná, že ji nebylo možné splatit. Ale on se o to přesto chtěl pokusit, nepřijal odpuštění, odmítl si přiznat, že něco nezvládl a nesmířil se s tím, že není tak dobrý, že není tak dokonalý, jak si o sobě myslel. Odpuštění snad pro něj bylo pokořující, protože by rozbilo jeho sebeobraz úspěšného, všecko zvládajícího člověka. Proto toužil splatit dluh za každou cenu. A za každou cenu naplnit svou představu o sobě jako o dokonalém člověku, který všecko zvládá, nechybuje a žádné odpuštění dluhů nepotřebuje. Tato představa ho dovedla k nemilosrdnosti. Rozbila mu vztahy, neboť v nich přísně vyžadoval podobné jednání jako od sebe a nakonec ho přivedla do vězení. Vězení, jakási vztahová izolace, vězení mu způsobil požadavek na dokonalé splacení všech vlastních dluhů a nemilosrdné vymáhání dluhů i od ostatních. Na splácení dluhů a na úsilí žít co nejlépe samozřejmě není nic špatného, naopak. Problém ale je, že dokonalosti není možné dosáhnout a i kdyby bylo, tak ještě těžší je jí udržet. A tak zákonitě nastupují výčitky svědomí, nespokojenost s nejbližšími lidmi, výčitky okolí, nadávky politikům, žehrání na poměry, zklamání z poškrábaného displeje, stížnosti, frustrace, pocity neúspěchu a někdy i marnosti. Touha po dokonalosti je jistě silným motivačním motorem. Tento motor ale také spolehlivě převálcuje spokojenost, vděčnost a radost, zkazí vztahy a vede do izolace. Touze po dokonalosti podléháme i jako křesťané. A dokonce v tom, co je pro nás nejdůležitější, chceme nechybovat a být dokonale zbožní. A snad nejvíce problematické nebo nejhorší je to, že k té problematické nikdy nekončící honbě za dokonalostí nás vede i Bible. Lépe řečeno, její neúplně nejlepší překlad, anebo spíše neporozumění tomu, co přesně Bible říká, když o dokonalosti hovoří. Mám teď na mysli slova z Ježíšova kázání nahoře tak, jak nám je zachytil evangelista Matouš. A my si je ještě přečteme z Matoušova evangelia 5. kapitoly od 48. do 40. od 43. do 48. verše.
Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
Milí přátelé, už několik let si říkám, že bych na stará kolena rád napsal také křesťanskou knihu. Už mám pro ní název. Jmenovala by se Nebezpečná místa v Bibli. A evangelijní text, který jsme četli a který zachycuje část Ježíšova kázání nahoře, bych v nebezpečnosti zařadil někam hodně vysoko. A to kvůli slovům buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Myslím, že tato slova se mnoha křesťanům stala kamenem úrazu, nebo alespoň přispěla k tomu, že se málo kdy cítí dobře. V konfrontaci s těmito slovy o dokonalosti bolestně vnímají vlastní nedokonalost a nedostatečnost a cítí ji jako svou vinu a selhání. Problém tohoto místa v Biblii je v tom, že výraz dokonalost nemá v biblickém jazyku ten význam, jaký mu obvykle přisuzujeme. Neznamená nějakou absolutní neskaženost, bezhříšnost nebo neposkvrněnost. Řecké teleios, které se do latiny překládá jako perfectus a do češtiny jako dokonalý, má v řeckém znění Bible trošku jiné významy, než bychom v češtině mohli vystihnout spíše slovy integrovaný, celistvý, zralý nebo naplněný. O něco, co bychom mohli nazvat právě integritou, jde ve Starém zákoně na těch místech, kde nacházíme ve starověkém překladu Bible do řečtiny právě onen výraz dokonalý. Tak například Šalomoun je charakterizován tím, že jeho srdce bylo celé při Hospodinu. Hebrejské originální slovo přitom také tak trochu známe, je jím odvozenina od slova šalom ve významech pokoj, mír, tedy nerozdělenost, celistvost. Stejné slovo nacházíme i u Noého. Podobný význam celistvosti má výraz dokonalost i v Novém zákoně u apoštola Pavla, když například vybízí, abychom dorostli zralého lidství. A slovo zralý je v originále stejné, jako to, které jinde se překládá dokonalý. Nebo abychom stáli pevně a věrně plnili Boží vůli. Na místě českého pevně stojí v originále právě ono slovo, které je jinde překládáno jako dokonale. Ovšem například anglické překlady zde mají výraz zralé. Výraz dokonalý má kromě významu integrity, celistvosti, dospělosti či zralosti ještě i význam naplnění. Ono řecké slovo teleios je totiž přímo odvozeno od výrazu telos, který znamená hlavně účel a cíl. Pokud má tedy člověk být dokonalý, pak jde o zralé naplnění toho, k čemu byl člověk povolán, tedy k úkolu být Božím obrazem. V tomto smyslu je české slovo dokonalý vlastně utvořeno. Člověk má konat a pokud konáním naplní účel své existence, pak je zralý, celistvý, integrovaný a v tomto smyslu dokonalý. Ježíš nevyžaduje nic nemožného, žádný 101% bezchybný výkon, ale účelné a zralé životní konání. Milí přátelé, snad mi nebudete mít za zlé, když řeknu velmi jasně to, co bude znít jako v rozporu s Biblí a co je ve skutečnosti v rozporu s jejím nepříliš šťastným překladem. Nesnažme se být dokonalí. A jako onen nemilosrdný služebník z podobenství, nekažme život sobě i svému okolí tím, že budeme dokonalost vyžadovat. Dokonalost může být až v nebi. Až tam bude naše konání skutečně dokonáno. Tady na zemi konejme zrale, celistvě, lidsky. Ale snad vám to zní příliš abstraktně, co to je v praxi ta zralost, celistvost nebo naplněnost. Na tuto otázku dává kázání nahoře velmi praktickou odpověď. Nejdřív Ježíš cituje větu, která není nikde v Bibli, ale kterou se řídili esejci, příslušníci radikální apokalyptické židovské sekty. Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Proti tomu Ježíš vyzývá své následovníky, aby si vypracovali stejný přístup, jako má Bůh. Ten přece dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. A tak člověk je zrale integrovaný, tedy dokonalý podle našich překladů Bible, pokud je schopen milovat nejen přátele, ale i nepřátele. A naopak není zralý a celistvý, když miluje jenom ty, kdo mu dělají dobře. Celost a zralost totiž není v tom, že člověk podobně jako tenisový míček jenom reaguje na údery raketou a lítá podle toho, zda ho ten druhý nenávidí nebo miluje, zdraví ho nebo ho nezdraví, pochlebuje mu anebo se mu pošklebuje. Ale v tom, když se sám a dospěle rozhoduje a sám určuje svoje konání. A když se, podobně jako Bůh, rozhoduje k lásce, i když to v mnoha případech může být velmi těžké. Může to být sice strašně těžké, ale zase je třeba připomenout, že Ježíš po svých učednících nechce nic nemožného. Láska totiž v tomto významu neznamená cit. Požadovat cit k člověku, který je naším nepřítelem a přeje nám to nejhorší, by opravdu bylo nesplnitelné. Naštěstí Ježíš nic takového nežádá. Výrazů pro lásku a pro milování někoho zná biblická mluva několik a jen některé z nich předpokládají cit. Agapé jako výraz pro lásku cit nevyžaduje. Láska v tomto smyslu je aktem vůle, nikoli výtryskem citu. Je nemožné si poručit milovat svým citem člověka, který nám činí zlé. Svým citům nemůžeme poručit a bylo by velmi nemoudré se o to pokoušet, než kvůli si vyčítat, že se nám to nedaří. To, co ale můžeme rozvíjet a v čem se jistě máme cvičit, je vůle. Agapé na tomto místě tedy znamená vůli činit dobře těm, kdo nás nenávidí a vztahovat se v dobrém k těm, kteří nás všelijak pronásledují. Tedy nebýt tenisovým míčkem, ale spíše raketou. Ovládat své konání a rozhodovat se vůlí pro dobré. jednat podobně jako Bůh, který by zajisté mohl hříšníka nenávidět a co víc, mohl by ho zašlápnout do země, ale on se rozhodl dát svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílat na spravedlivé i nespravedlivé. To je to, co po nás Ježíš Nazarecký žádá jako po celistvých, zralých a dospělých lidech. Ale ptejme se ještě konkrétněji, jak tuto dobrou vůli milovat i nepřátele projevit. I toto říká Ježíš Nazarecký jasně. Činem takové vůle je modlitba. Nemůžeme se sice rozhodnout pro cit, ale můžeme se rozhodnout pro čin, a to čin modlitby za své nepřátele. Taková modlitba přináší prospěch nejenom onomu nepříteli, za nějž se modlíme, ale i nám samým. Zbavuje nás totiž nenávisti a hořkosti. Není totiž možné se za někoho upřímně modlit a zároveň ho nenávidět. Není možné skřípat zuby nenávistným hněvem vůči někomu a zároveň mu přát dobré od Boha a přivolávat na něj milosrdenství. Pokud nás někdo nemá rád, je největší pastí nechat se do této nenávisti zatáhnout. Modlitba ovšem zlé, nenávistné sklouzlo spolehlivě ruší a je schopna přetnout spirálu stupňovaného nepřátelství. Milí přátelé, dokonalost v biblickém smyslu tedy není bezhříšnost, neomylnost, bezchybnost a podobně. A úsilí o tyto charakteristiky nemá s dokonalostí nic společného. V jistém smyslu je to dokonce naopak. Křesťanská dokonalost je zralost, která si dovede přiznat svá omezení. Je to celistvost ve smyslu schopnosti i ochoty přiznat a vyznat svou hříšnost, slabost, omily a chyby. Právě na této neochotě přiznat svou nedokonalost zkrachoval služebník z podobenství, které připadá na dnešní neděli. Pokud si zrale a dospěle přiznáme, že nejsme dokonalí v tom obvyklém smyslu toho slova, pak se více spolehneme na Boží odpuštění, milost a lásku. A s větší milostí a schovývavostí se budeme vztahovat k sobě, blízkým i nakonec k těm, kteří se k nám chovají nepřátelsky, a budeme se moci za ně i modlit. Nakonec tedy, bratři a sestry, na základě přečtené části Ježíšova kázání poslyšte dobrou zprávu. V pravdě evangelium nemusíme být dokonalí. Z pocity štěstí, naplnění a radosti nemusíme čekat na dokonalý design, dokonalé vztahy, dokonalou povahu nebo dokonalou zbožnost. Můžeme být zralí, celiství a ličtí, navíc i radostní a spokojení jako nedokonalí lidé. A možná právě jako nedokonalí, protože vědomí nedokonalosti nás motivuje k ještě radostnějšímu přijímání Boží milosti. A navíc na tu dokonalost v nebi se ještě můžeme těšit. Zatím na zemi můžeme chtít být zrale celiství a tak podobní Bohu. Tato zralost se projeví v laskavém vztahu nejen k těm, kdo jsou na nás dobří, ale i k těm druhým, a to tím, že se za ně modlíme. Tak poslechneme slova apoštola Pavla: nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. A děláme vlastně stejnou práci jako Bůh a jsme tak jeho syny a dcerami. Amen.